Що-що, а критикувати владу українці уміють, чи не краще за всіх. Але це не заважає багатьом за усіма видами виборчої гречки у чергах стояти. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про гречані вибори і чому посилення відповідальності за підкуп виборців і жорстке слово президента нікого не лякає. Ці запитання сьогодні до нашого гостя. Ми вирішили, що без гумору з цим розібратися не можна, пане Чекалкін, тому саме хочемо вас запитати. Ви гречкою запаслися?
Ви знаєте, в мене ще з часів Радянського Союзу я працював за кордоном, і нам найкраще, що передавали нам, знаєте, тоді дипломатам, перекладачам передавали сало, гречку, чорний хліб, тому в мене запаси лишилися ще з тих часів. Я єдине пам'ятаю, як колись я одного там свого колегу-дипломата, мені здається, румунського, пригощав, і він так дивиться, це ж для тварин, каже він, це ж не для людей.
Ну, так ви, може, і на вибори йдете? Я не бачу, якщо маєте такі запаси.
Ну, в мене недостатньо, він великий, да, важко конкурувати з маршалами, генералами гречки, знаєте. Це мені передавав вітання Геннадій Корбан. Ну, ми з ним давно знайомі, колись там вів його ювілеї, свята. І, ну, каже, я хотів би з тобою зустрітися, але я кажу, Геннадій, мені теж хотілося з тобою зустрітися, але ти знаєш, думаю, що не дуже приємна була наша розмова, тому що мені так шкода, що ви свій рейтинг і свій потенціал, своє реноме так споплюжили. Да? Ви рік тому були героями в нас, да? А зараз через ці ваші гречкосійство втратили свій потенціал, свій рейтинг.
Ви знаєте, а я думаю, що ви, можливо, пропустили якийсь шанс, бо це ж можна було побачення призначити от там у тих чернігівських чергах. Там же люди стоять годинами, днями у чергах, і кількість їх не зменшується. От, і тих,
гумору,
хто хоче
для гумору, знаєте, в житті завжди є місце поводу посміятися. Кажуть, що лучший спосіб переживати общественную трагедію – це вообще сміятися. Іронія – це формула техніки безпечності буття, да, спасательний круг на волнах житті.
Ну, знаєте, але якщо от так сказати, щоб зрозуміли всі, від бабусі там Гані, яка думає, що, можливо, нічого не зміниться від того, що вона візьме той кілограм гречки. І від молодої якоїсь Ганни, яка вважає, що якщо там якась одна чи дві сотні гривень їй з'являться у кишені, то й від цього теж не зміниться. То як цим людям пояснити, чому гречка і гроші перед виборами – це не дуже добре?
Ну, важко сьогодні дійсно вести розмову з людьми, в яких вкрай важкий економічний там стан жалюгідний. Да? Я не знаю, як люди виживають за 1200 гривень. У мене у мами пенсія 1200 гривень. Да? Реально тільки там комунальні витрати сьогодні величезні, да? З якими треба якось впоратись. Тому важко звинувачувати цих людей в цьому економічному сьогоднішньому стані, да, що вони можуть покуситися, да, і взяти там якийсь кілограм цієї гречки чи цукру. Тому я б не їх звинувачував, да, звинувачував, на жаль, загальний стан в країні, да, і це ми виявилися тут заручниками, да, і військового стану практично, да, в стані війни з Росією. І
За усі роки незалежності не інакше було? Давайте попробуємо, може, нам слухачі і глядачі наші порадять. 044-490-30-74, наш студійний телефон, долучіться до розмови і скажіть, от ви вважаєте, гречку можна брати і як тоді голосувати? Чи, можливо, все ж не варто цього робити? Тоді поясніть, чому. А ми зараз спробуємо вам показати, як це відбувається, скажімо, у Чернігові, якщо ви ще не бачили. Там зараз заяви масово пишуть на ім'я чинного мера. Олена Бахмач дізнавалася, чому.
З скоро вибори, а у Чернігові якраз знайшлися гроші на допомогу тим, кому найскрутніше. Чернігівка Катерина Олійник – одна з тих, хто подав документи на отримання допомоги від міської ради.
Те, що просто прийшла, всі записуються, так і я записалася.
Скільки кому даватимуть, ніхто, напевне, не знає. У черзі хто каже тисячу, хто каже пів.
Там і 500, мабуть, не будуть давати, то так, тільки. Мені кажеться, що я. То це записують, по домам будуть ходити, а там хто його знає, коли воно буде, що воно буде.
Відсутність точної інформації охоти не відбиває. Оптимісти вірять, міська влада слова дотримається і щось таки дасть.
А що купити ніхто? Подасть таку спасибо.
Йому – це міському голові Чернігова Олександру Соколову. Саме він запропонував виділити додатково 20 мільйонів гривень на одноразову матеріальну допомогу соціально незахищеним землякам. Депутати що? Не вороги ж своїм виборцям. Підтримали. Тож заяви про допомогу чернігівці пишуть саме на ім'я мера.
Ти приходиш до будь-якої організації, міліцію, прокуратуру, ти пишеш заяву на його керівника. Так от керівник мерії Олександр Соколов. Тому люди і кажуть, що вони пишуть Олександр Соколов.
20 мільйонів – гроші немалі. Де ж їх у міському бюджеті взяли? А заробили, кажуть посадовці.
Ми не просто вона з потолка упала, розумієте? Розраховано, конкретно, не просто, вибачте, так от хто-то придумав, а конкретно є розрахунки, чому 20 мільйонів.
Серед чернігівських депутатів знайшлися і такі, що не голосували за виділення допомоги напередодні виборів. Але не жорсткі законодавчі норми їх руки зупинили. Грошей, просто кажуть, на всіх не вистачить.
Більше 80 тисяч пенсіонерів, а вони потерпають найбільше бідності сьогодні. А грошей вистачить на 40 тисяч. Половина отримає, половина ні.
То ще не кожен п'ятий виборець у Чернігові має шанс отримати кілька сотень допомоги. У міській владі відповідають – ні. До виборів це не має жодного стосунку. Ось заяви зберуть, а тоді гроші роздаватимуть. І до виборів, і після, аж до Нового року. І людям добро, і міському голові та депутатам приємно. Аліна Гузь, Ніна Бахмач, Чернігів, ми разом.
Такі черги, як у Чернігові, думаю, і в інших містах є. І у нас є слухач, долучайтеся до нашої розмови. Що ви думаєте про це?
Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Что я думаю? Ну, бачите, гречка – это такой же продукт, как, скажем, проспектики, журналы, там что еще дают, как блокнотики. Так что никакой разницы. Почему эти проспектики не дают, а нельзя, скажем, их давать? Это тоже своего рода взятка или что прочее. А тем более же гречка не урожай, будет дорожать. Пусть лучше гречку. Должно быть какое-то право выбора. И потом... И все это делается только ради того, чтобы правящая коалиция осталась у власти. И никакого мира не будет у нас на Донбассе. Им нужна война. И потому что если будет мир, значит, они уже попадают под, скажем, ну, туда, к Гааге ближе. Поэтому им невыгодно мир и с этим. Поэтому все будет делаться ради того, чтобы остаться у власти.
Дякую вам. Я, наскільки розумію, що бачите, як від блокнотиків до гречки, від миру і до геополітики шлях виявляється дуже простий.
Насправді звинувачувати сьогоднішнє керівництво, що вони якусь там зиск мають з війни, мені здається, безпідставно, тому що вони втрачають ринки, втрачають свої капітали, втрачають заводи, втрачають промислові об'єкти, кон'юнктура взагалі ринкова сьогодні для українського експорту дуже не, ну, я маю на увазі металургію в першу чергу, да, несприятлива. Тому хто ж них якийсь має зиск з цієї військової, да, компанії, я не зовсім зрозумів цих наших слухачів.
Ну, немає у нас президента у студії, а то б він розповів, що його з одного боку б'ють за те, що перемир'я і за те, що мир, а з іншого боку б'ють за те, що неповний мир.
Ну, в тому ж справа, да, я на собі знаю, знаєте, на своїй власній компанії, як сьогодні в мене відбувається економічна ситуація, да, тобто, коли кажуть, що чому в нас, чому ми не війну не проголошуємо в Росії повністю, з нею не відмовляємось від будь-яких контактів, а потім ті ж самі люди кажуть, чому в нас не зростає рівень життя. Ну, моя компанія, да, я працював з російським ринком, В мене було 160 радіостанцій російських, які ретранслювали мої програми, замовлення по всій Росії, там роз'їжджав, був ведучим різних там урочистих свят, банкетів, корпоративів, та починаючи з «Газпрому» і закінчуючи там якимось там маленьким начальником в якомусь там Іжевську. Я знаю добре ситуацію сьогодні тому в Росії, але я відмовився вже півтора роки працювати з російським ринком і втратив практично 70% своїх здобутків, да, своїх заробітків.
Вітя, ви зробили цей крок. Чому?
Ну, тому що я все ж таки мав їхати і в той самий час, припустимо, в мене остання була там велика корпоративна вечірка, буквально там, в кілометрі від Лефортово. Да? Як я мав себе почувати в Москві біля між там Кремлем і Лефортово, знаючи, що там наші громадяни сидять у в'язниці. Да? Просто в мене такий бізнес був, який вимагав в мене постійних якби, контактів і ну, такого компліментарного ставлення по відношенню до моїх замовників.
А в людини зараз, скажімо, закінчилася вдома гречка. Але вона хоче, щоб влада була не корумпована. І людина думає, що звідкись ця гречка взялася, її безкоштовно її просто так роздали. Хоча насправді нічого безкоштовного немає, тільки сир там у нас, да, якщо це мишоловка. Так? От, і що виходить, що той, хто спочатку зібрав собі електорат за гречку, потім, коли приходить до влади, то намагається гроші, витрачені на цю гречку,
ні,
заробити.
Я жодним чином не підтримую тих людей, які такими засобами залучають свій електорат. Да. Напевно, що це абсолютно не наш шлях. Просто
а можете сьогоднішні запропонувати оригінальніше щось?
Ну, оригінальніше – це дійсно змінювати кожний день, кожний на своєму місці має робити хоч невеличкі кроки, да, для того, щоб просуватися в європейському напрямку. Да, як кажуть, да, маленькими шашками йдемо в царство небесне. Да, ми ж завтра не прокинемося всі в Британії, да, і не будемо сповідувати там високі моральні принципи там європейського суспільства. Це крок за кроком має відбуватися. І кожен на своєму місці має робити якісь невеличкі внесок.
Воно починається це завтра вже сьогодні. Так?
Ну, так.
І от ми шукали, де знайти таку територію вільну від гречки. Думали, що знайшли у Львові. Але виявилося, що там просто замість гречки булочки.
Тістечка, да?
Катання на конях, безкоштовний Wi-Fi. І чи це спрацює, дізнавалася Галина Терещук.
Такі оголошення на лавках представники комітету виборців зафіксували у трьох районних центрах області. Довести факт підкупу виборців у цьому випадку складно.
Оскільки «Самопоміч» не розмежовує своєї діяльності громадської організації політичної партії.
А новоспечена партія «Наш край», до якої увійшло багато екс-регіоналів, пропонує батькам і дітям безкоштовно навчитися верхової їзди на львівському іподромі. І це теж непрямий підкуп виборців.
Очевидно, це супроводжується агітацією за партії. Ми маємо це так само розцінювати як факт непрямого підкупу виборців.
На сьогодні комітет виборців зафіксував один факт підкупу виборців від партії «Громадянська позиція» спільно з підприємством «Галицька здоба», керівник якої балотується. Пенсіонерам роздавали хлібобуличні вироби. Люди охоче брали безкоштовний хліб і булочки, обіцяючи проголосувати за партію і кандидата.
Люди не до кінця розуміють, що це є продаж свого голосу безпосередньо, і це просто дешевий підкуп.
Чим ближче до виборів, тим більше кандидати і партії розкидатимуться обіцянками створити рай на землі. І при цьому роздаровуватимуть продуктові пакунки. Львівський виборець ще не навчився голосувати розумом, констатують соціологи. А реклама і телебачення лише маніпулюють.
Голосують не за конкретні речі, не за конкретні обіцянки, а за якесь уявлення, що саме ця людина, саме ця політична сила може щось зробити або щось покращити в майбутньому і для виборця, зокрема, чи для міста Львова.
Ця виборча кампанія вирізняється тим, що партії бояться людей, не йдуть на прямий контакт, воліють розмовляти з виборцями з екранів телевізорів чи зображень бікбордів. Одиниці людей приходять на зустріч з політиками, бо цей метод спілкування з виборцями застарів. А загалом серед мешканців області панує апатія. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.
А я запитую нашого гостя, що у мене Дмитра Чекалкіна, блогера, якого читають сторінку у Фейсбуці. Про те, чи справді застарів цей метод прямого спілкування із кандидатом? От ви з людьми спілкуєтеся за ваш життєвий досвід. Чи змінили ви думку про, як діти, знаєте, кажуть, подивився і знає, що за людина?
Ну, насправді, сьогодні в вік сучасних технологій, тих самих соціальних мереж, інтернету, є можливість донести свій меседж одразу вже до набагато більшої кількості людей, ніж можна зібрати десь там на подвір'ї. Тому я розумію тих, хто сьогодні не йде на ці такі маленькі там зустрічі з 5-10 сусідами, тому що це втрачає просто, в таким чином витрачає свій час.
А публічні дебати?
Ну, якщо б це були, просто якщо б це були загальнодержавні вибори, да, вибори президента, парламенту, тоді абсолютно доречно, да, проводити такі дебати.
Але у зараз кожному
на місцевому рівні, ну, сьогодні ж в нас, на жаль, потужних місцевих телеканалів не так багато, да, і вони мають дуже маленьку аудиторію, рейтинг їх жалюгідний. Тому я якраз за те, щоб люди створювали якісь цікаві інформативні, інформаційні приводи і давали можливість соціальним мережам розголошувати, давати розголос великий для цих чи інакших, тих чи інших їх меседжів цікавих. Да? Тобто треба бути креативним, знаходити шлях до людських сердець за рахунок якогось цікавого, в тому числі політичного контенту. Тобто тут не можна обмежуватись старими засобами, треба шукати щось нове.
От, наприклад, адвокат Надії Савченко, Ілля Новіков, в ефірі телеканалу «Еспресо» раптом заговорив українською, і, по суті, кількість його прихильників просто, мабуть, подвоїлася чи потроїлася.
У мене цей пост про його українську, бездоганну українську мову, я декілька там слів написав коментарів, да, на цю тему, і там щось було 10 тисяч перепостів тільки одного цього повідомлення. Да? Ось, треба знаходити шлях до людей. Да? В цьому сенсі мають всі брати приклад не тільки з Новікова, але й з того самого Саакашвілі в Одесі, який є непоганим піарником. Да? І, може, не так багато він встиг зробити, але він підняв зацікавленість, да, до громадського життя в Одесі.
Можна спробувати скопіювати, проїхати в маршрутці, там, де вранці в час пік немає де на одній нозі постояти, правда? Покататися на велосипеді, там, де немає велосипедної доріжки. От,
ну, є такий принцип ще за часів Леонардо да Вінчі, де він сформулював цей принцип, да, що предмет не падає, поки не втрачає швидкості руху. А швидкість руху – це нові ідеї, не можна повторювати те саме, треба знаходити свої власні якісь цікаві рішення креативні.
Є речі монолітні. Я скажу, на жаль, а хтось скаже, що стабільність – це добре у цьому питанні. Це ось ця спайка, або, казали за радянських часів, случка, там, села з городом. Да?
Єдиний блок комуністів безпартійних.
Оця пара, та несвідомий виборець і корумпована влада.
Ну, я ж кажу, це закладоване, зачароване коло, да? Ми не можемо швидко з нього вискочити. Да? Коли я працював українським дипломатом, я якраз всі свої зусилля докладав до того, щоб призвести сюди не тільки іноземний капітал, а з іноземним капіталом і іноземну ментальність, закордну, я маю в першу чергу європейську, да? Тому що великі корпорації, які приходять в Україну, вони сплачують нормально податки, вони впроваджують свої найсучасніші не тільки технології, але й
Стиль роботи,
менеджмент правильний. Да? Тому сьогодні ми ж всі будемо чесні, да? Хто в нас звик сплачувати податки. Ми просто не вірили цій державі, що вона їх використає доцільно, да? Належним чином. Тому і коли ми там з квадрокоптера сьогодні знімають Кончезаспу, де закопано там, я не знаю, скільки, 10 річних бюджетів країни. Ось де всі вкрадені гроші, де вони зараз.
А достатньо, та, зробити, наприклад, так можливо, як футболіст Ярмоленко. Порушив правила дорожнього руху, заплатив штраф, потиснув руку поліцейському і виставив пост у Фейсбук. Я сплатив штраф, тому що я порушив правила дорожнього руху. Хороший піар-хід?
Абсолютно, абсолютно ні. Всі ми маємо маленькими кроками наближатися до цивілізованих європейських стандартів. Да? В тому числі і сплачуючи податки, тому що як можна очікувати, що в нас раптом з'являться нормальні дороги чи лікарні, коли податки сплачують тільки великі корпорації великі. Просто люди не вірили цій державі і не сплачували, і абсолютно природно, що в неї бюджет жалюгідний, да, сьогодні, в сьогоднішньому стані, коли ми втратили і головні експортні наші там, потужності в металургії сьогодні, в вугільній промисловості. Тобто, ну, треба...
Але не втратили надію.
Абсолютно.
Наші журналісти у різних містах України розпитували насправді людей про те, що вони думають щодо того, треба брати гречку чи не треба брати гречку. І наші журналісти, як виявилося, знайшли людей, які мислять отак приблизно, як і ви, пане Чекалкін. От якщо студія готова показати опитування з різних міст України, то прошу.
Я житель города Славянска. Люди наши пережили войну. Этот кусочек времени очень важный для нашего города. Это он как бы переходной. И вот сейчас как мы решим, вот такой переход и будет, понимаете? И надо, чтобы победила совесть. Вот самое главное, победила совесть наших избирателей.
Невыгодно продавать и покупать свой голос. Криминальным преступлением считается как покупка голоса на выборах, так и его продажа. Принять подкуп, взять взятку за свой голос, продать свой голос, продать свою душу на выборах. До 2 лет тюрьмы, отдать подкуп, купить чужую душу, купить чужой голос на выборах. До 3 лет тюрьмы.
Подарунки на даний час нічого не вартують, а майбутнє наше, нашого міста і наших дітей – це досить суттєво. Вже хватить жити сьогоднішнім днем, а пора жити вже на майбутнє.
Если, допустим, этот кандидат что-то плохое сделает, а у тебя твои дети будут спрашивать, за кого ты голосовал, ты там скажешь, я за гречку голосовал, ну так получилось. Наверное, как-то даже на себя в зеркало будет неприятно смотреть. Ну вот, по сути, это просто аморально.
Хотілося б вірити в те, що факти підкупу голосів на виборах не матимуть місця у нас, але тим не менш досвід і практика попередніх виборів показує, що все-таки це так. Єдине, що хочеться сказати людям, які продають свої голоси, не дивуйтеся потім прорваним колекторам, не дивуйтеся потім тарифам в маршрутках по 3, 4, 5, 10 гривень. Не треба цьому дивуватися, і фраза, що ми дійсно не впливаємо на владу, потім дійсно не працює, якщо ви продали свій голос. Тому я раджу всім не продавати свої голоси, бути чесними в першу чергу перед собою.
Так.
Якщо ви так думаєте, то знайте, у вас є однодумці.
Так, будемо чесними між собою. Я колись цитував пана Плюща, казав, ну, від його імені, що, як кажуть, знаєте, чим менше думаєш, тим більше єдиномислівників. Да, ну, у нас є однодумці іншого гатунку, да, то будемо сподіватися, що таких людей буде більше в країні. Кажуть, що справжні оптимісти, вони видять в кінці тунеля не тільки світ, але й Наташ. Знаєте, так що будемо сподіватися на краще, вперед до перемоги оптимізму.
Ну, і хай ці наталки, українські наталки, будуть ошатними, щасливими. І цього хочеться усім. І тим, хто зараз стоїть в чергах за гречкою, і тих, хто вважає, що цього робити не треба. Я дякую вам за участь в ефірі, пане Чекалкіне. Хай ваше почуття гумору залишається на варті нормального, правильного сприйняття світу. Ми будемо вас ще запрошувати. Приходьте. Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом». І на завершення скажу лише одну річ. Ми звернулися за коментарем до Міністерства внутрішніх справ, і там нам повідомили, що за оцей час всього лише 6 справ порушено за підкуп виборців. Не знаю, чи це багато, чи це мало, і чому насправді так відбувається, якщо президент каже, що законодавство насправді жорстоке до порушників. Думайте, що робите. Я Ірина Штогрин, на все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.